Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Pregovarači Kijeva i Moskve dogovorili su se o zajedničkom obezbeđivanju humanitarnih koridora za evakuaciju civila, izjavio jedan član ukrajinskog pregovaračkog tima. U okviru dogovora postoji mogućnost obustave vatre za vreme evakuacije i ruska strana je potvrdila da je postignut dogovor o humanitarnim koridorima, kao i da je došlo do značajnog pomaka u pregovorima. Dogovoreno je da bude održana i treća runda pregovora. Predsednik Ruske federacije Vladimir Putin je na sastanku sa članovima Saveta za bezbednost rekao da se akcija u Ukrajini sprovodi prema planu i da su ruski vojnici pokazali izuzetnu hrabrost. Naveo je da ukrajinske snage koriste strane državljane kao taoce, uključujući studente, kao i da su ukrajinski nacionalisti blokirali koridore za evakuaciju. Putin je napomenuo da će članovi porodica stradalih ruskih vojnika dobiti novčanu pomoć, kao i vojnici koji su ranjeni u operaciji u Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je Zapad da obezbedi Ukrajini vojne avione. Ako nemate moć i čvrstinu da zatvorite nebo nad Ukrajinom, dajte mi avione, zar to nije pošteno? Naveo je ukrajinski predsednik i dodao da mogu biti čak i sovjetski avioni. Povodom dezinformacija na društvenim mrežama, vlada Srbije saopštila je da naša zemlja nema apsolutno nikakav problem sa snabdevanjem naftnim derivatima. Svega ima dovoljno, tako da neko namerno širi paniku, saopštila je vlada Srbije, pošto su se na društvenim mrežama pojavile informacije o navodno ograničenim količinama prilikom kupovine naftnih derivata. Do juče u 15 časova od posljedica virusa korona u našoj zemlji preminuje još 31 pacijent. Testirano je još 15.059 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 2.620. U trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo rukometašice Srbije savladale su u Zrenjaninu Švedsku sa 24-21. U 28. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda je na svom terenu bila bolja od španske Baskonije sa 86-83. Prognoza vremena, u celoj zemlji promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim periodima. Krajem dana na severu i jugu moguća slaba kiša, a na planinama sneg. Temperatura do 10 stepeni. Čuli ste vesti.
Na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program Na tri vode koji radimo u zajedničkoj realizaciji Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Trenutne temperature vazduha su u Novom Sadu i Nišu minus 3 stepena, u Beogradu je nula. Skoro cela zemlja je u minusu ovog jutra po temperaturama. Najviše izmerena je u Negotinu 3, najhladnije je na Kopaoniku minus 11 stepeni. Teši to što je za sada pretežno vedro u Srbiji. Hladno jutro, meteorolozi su najavili slab i umeren mraz u jutarnjim satima, tokom dana promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom. Najniža temperatura -6 do 0, najviša od 6 do 10 stepeni, duvaće slab i umeren vetar severnih i severozapadnih pravaca. Ovog jutra sa mnom su i kolege Milan Stokanović iz Beograda i Slaviša Veličković iz Niša. Dobro jutro i vama. Kako je u Nišu i Beogradu izaći ovako rano iz svog doma? Da li ste se smrzli, Slaviša, Milane?
Pa, dobro jutro iz Niša. Pa relativno, ajde kažemo, da se nisam nešto mnogo smrzao. Uobičajeno ovako rano, razdanjilo se u Nišu, kažem uobičajeno, to sam čini mi se jednom i rekao, interesantno, uvek srećeš ista lica u ovo vreme. To su oni ljudi koji uvek...
To se i meni dešava.
Da, 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 čini mi se da su uvek isti ljudi nekako u ovo vreme na ulicama, ili se to meni samo čini, ali u svakom slučaju mali broj ljudi na ulicama grada Niša, samo oni koji moraju da rade, i oni koji vole da rade, to smo mi. Da.
Tako je, Milane, slažeš se.
Apsolutno. Meni je najdivniji deo zapravo to što kaže Slaviša, razdanilo se. Da. E, to je mene obradovalo veoma kad sam jutros dolazio, odnosno sad kada sam dolazio, da ne bude kao da sam došao davno, davno. E, baš to, kada dolazim ka zgradi Radio Beograda, a ono neko plavetnilo iznad zgrade, pa tek vidiš, prolazi zima, neće više biti tih toliko dugačkih noći, neće biti toliko dugačkih, da kažemo, toliko čekanja na to sunce ujutru. Tako da, eto, ja sam baš, boga mi sam se lepo probudio danas. E, da kažem,
znači da si odmoran, da si se naspavao.
Pa da kažemo da je, neka bude da je tako.
Da. Neka bude da je tako. Dobro, jutro započinjemo, kao što znate, našim redovnim rubrikama, aktualnim informacijama i temama. U drugom satu emisije uključit će se u programi kolegi iz Radija Republike Srpske, pa ćemo zaploviti na četiri vode. 6 sati je 6 minuta, vreme da se razbudimo, a muzika će obojiti ovo naše druženje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Sen bulma gisma dire nga fok ni ho khamuma li nek gisma su aksigin bekuma kuma khol dal dine yo li nek si yo monesiman li nesim moy dilen jappal
nothing in this we should be using I'm the one to practice pick it up for the sword and the stone back to the bone battle's not over even when it's won and when a child is born into this world it has no concept of the toner skin it's living in it's not a second or 7 seconds away or just as long as I stay Just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting. I'll be waiting. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur. Qu'ils espèrent beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent je veux les gamins ouverts les amis pour parler de leur peine de leur joie pour qu'ils le vivent des infos qui ne divisent pas changer 7 seconds away just as long as I stay I'll be waiting it's not a second we're 7 seconds Or just as long as I stay, I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. marta 1852. godine preminuo je ruski književnik Nikolaj Vasiljević Gogolj. Njegova najpoznatija drama, Revizor, nastala je 1836. godine. Iste godine počeo je da piše i svoj kapitalni roman Mrtve duše. Prvi deo romana se pojavio 1842. godine. Pred kraj života Gogolj se odrekao svojih knjiga i spalio rukopise, među kojima i drugi deo romana Mrtve duše. Na današnji dan 1908. godine u Beogradu je preminuo književnik Simo Matavulj. Njegov roman Bakonja fra Brne spada u red najboljih ostvarenja srpske književnosti. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, počasni član Matice Srpske i predsednik Srpskog književnog društva. Slušamo zapis Sime Matavulja o Ravnim Kotarima, gde je radio kao učitelj.
Na kraju školske godine zatražih i dobih premještaj na islam. Selo u Ravnim Kotarima, postojbini konta Ilije Jankovića, dede Mitrovića, najznatnijeg pravoslavnog vlastelina sjeverne Dalmacije. Voljan dođeh u Kotare. Na svakom koraku preko prostranih ravnica kotarskih oživljaše uspomene iz narodnih pjesama koje su me opčaravale u ranom djetinjstvu, koje su raznijele slavu toga četverovjekovnog junačkog poprišta do krajnjih granica srpstva i obesmrtile vitezove kotarske i šibeničke. Te pjesme, meni i danas najmilije od sviju ostalih narodnih, bijehu mi tako duboko usađene u duši da mi se zbilja činilo kao da sve to gledam na javi.
4. marta 1945. godine osnovano je sportsko društvo Crvena zvezda, koje je od omladinskog fiskulturnog kolektiva preraslo u vrhunski sportski klub. Evo šta je za Radio Beograd o počecima kluba govorio fudbaler Rajko Mitić.
Crvena zvezda je formirana od igrača BSK Jugoslavije, predratnik. Tu je bio Đurđević iz Jugoslavije, tu je bio Mrkušić iz BSK-a, tu je bio Stanković iz BSK-a. I mislim da je to nastavak našeg aktivnog igranja. Mislim da je prva ili druga utakmica bila Crvene zvezde protiv neke engleske misije. I dobro se sećam da su na tribinama uglavnom bila je vojska.
Da.
Sa mitraljezima, sa puškama. I mi smo tu utakmicu dobili sa neki 12-1 ili 12-0. Posle svakoga gola vojska je oduševljeno pucala, tako da je onaj krov bivšeg stadiona BSK-a sav bio prorešetan.
Na današnji dan 1967. godine u Zagrebu je preminuo književnik Vladan Desnica. Pisao je pripovetke, eseje, pesme, drame i prevodio sa italijanskog i francuskog jezika. Najpoznatiji su njegovi romani Zimsko letovanje i Proleća Ivana Galeba.
Odakle i zašto to da su one provalijene ljudskog, oni grdni kvantumine čovještva, one nepregledne hekatombe ljudske koje smo doživili prije samih par decenija, ostavile u stvari tako plitkog i površnog traga u nama, u svima nama. Eto, u tom krugu vrte se i moje najnovije literarne preokupacije, više manje, i moji radovi koji su u toku nastajanja.
4. marta 2004. godine u manastiru Hilandar izbio je veliki požar. Uništio je više od polovine kompleksa manastira u zidinama, izgoreli su konaci građeni između 14. i 19. veka, četiri unutrašnje crkve i magacini. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Da, tako zvuči ljubavni horoskop iz ugla Dale Arna Benda. Još je za Stepen hladnije po poslednjim merenjima, minus 4 u Nišu, u Novom Sadu, u Beogradu i dalje 0 stepeni. Tačnije Negotin, Palić i Beograd dele tu nulu. U ostatku zemlje temperatura vazduha je u minusu. Hladno je jutro, ako se spremate put svojih poslova dok nas slušate, toplo se obucite, tokom dana bit će prijatnije, ali temperatura neće preći 10 stepeni, dakle zima i dalje traje. 6 sati je 20 minuta, listamo dnevnu štampu, izdvajamo naslove i informacije. O čemu pišu niške novine, Slaviša?
Pa evo, ispred mene Niške narodne novine, ja sam odvojio nekoliko naslova i po neki red iz teksta. Počinjemo od toga da je Beti Đorđević, pevačica raskošnog glasa, istančanog osjećaja za džez interpretaciju, ovogodišnja dobitnica nagrade Nišvil Jazz Festivala za životno delo. Nagrada će biti uručena 10. avgusta, publici festivale predstavit će se na otvaranju Nišvila 11. avgusta, kada će izvesti nekoliko numera uz pratnju Nišvil Big Benda, navode organizatori ovog festivala. I eto, čestitke je naravno Beti Đorđević za ovu nagradu. Takođe, proba male mature 25. i 26. marta, naime učenici 8. razreda koji se pripremaju za polaganje male mature svoje znanje će moći da provere krajem ovog mesta. Proba male mature je zakazana za 25. i 26. mart, probni testovi su već spremni. Zapakovani su i čuvaju se u sefu Zavoda za vrednovanje kvaliteta, obrazovanje i vaspitanje. Inače, proba male mature predstavlja simulaciju završnog ispita kako bi se učenici pripremili za sve što ih očekuje u junu mesecu. I još jedan naslov, grad Niš drugu godinu zaredom dobitnik titule Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Gradu Nišu titulo partnera Evropske nedelje lokalne demokratije. Priznanje se dodeljuje ovim lokalnim samoupravama koji su svojim aktivnostima tokom 2021. godine pokazali posebno posvećenost podizanju svesti na temu lokalne demokratije. I evo još za kraj, posle kupa Radivoje Koraća, Niš dobije košarkaško igralište, u gradskoj kući su umanjeni rezultati, eto prilike. Tu je bilo prilike da se nešto malo više priča o ovom lepom sportskom događaju koje je pre dve nedelje organizovan u Nišu i kažu da osim što su sportski rezultati bili u planu, tu je eto za Niš bile i velike nagrade u novcu, odnosno prihoda, ne nagrade, tako da će se taj prihod upotrebiti za neka sportska igrališta, pomaganje sportskim klubovima u Nišu. Evo, to je moj izbor za ovo jutro.
Evo, što se tiče Beogradske štampe, za početak da ja pročitam malo sa naslovnih strana. Eto, Blitz piše analiza šta posle rata u Ukrajini. Rađenje novog svetskog poretka. Brisanje Rusije iz UN donelo bi nam svet u kojem se tri džina, SAD, Rusija i Kina, pitaju više nego ikada pre, dok bi oslabljena Evropa u toj podeli karata ostala outsider, a Srbija vezana upravo za nju, tako analizira Blitz. Danas piše na naslovnoj strani u Fokusu. Povodom najave predsjednika Srbije da bi Moskva mogla da ostane bez članstva u Ujedinjenim nacijama po ideji albanskih lobista. Nemoguće Vučićev scenariju o izbacivanju Rusije iz UN. Postavili su pitanje i odgovorili nekako u tom naslovu. A također sa naslovne strane Danasa, rast cene energenata zbog vojne intervencije Rusije utiče na srpsko tržište električne energije i naftnih derivata. EPS u gubicima zbog uvoza. Sledeće na redu pumpadžije. Cene derivata na pumpama u Srbiji su za sada ograničene, ali ako država ne dozvoli njihov rast, trgovci će imati gubitke. Što se tiče večernjih novosti, večernje novosti pišu na naslovnoj strani alarmantna tvrdnja Lavrova. Protiv Rusije planiraju i nuklearni rat. Spremni smo za pregovore, ali moramo da uništimo ukrajinsko oružje koje nam preti. Putin ponovo Makronu da je spreman da prekine akciju ako Kijev prihvati uslove. Interesantnih uvek vesti na naslovnim stranama, svako ima svoj način interpretacije. A evo jedna izdvojena vest iz ekonomije. Vlada Srbije je imenovala prvog čoveka srpskog energetskog giganta, Tomašević, novi direktor elektroprivrede. Novi vršilac dužnosti direktora elektroprivrede Srbije je Miroslav Tomašević. Vlada Srbije imenovala ga je na tu poziciju na jučerašnjoj sednici. Tomašević je poslednjih nekoliko meseci obavljao funkciju izvršnog direktora za proizvodnju energije u EPS-u. Eto, to je iz večernjih novosti, a što se tiče politike, politika piše sankcije protiv Rusije, nezabeležene u istoriji. Zapad je zabeleženo jedinstvenim, oštrim i sveobuhvatnim sankcijama krenuo da kažnjava režim u Kremlju zbog agresije na Ukrajinu, utrajući rusku privredu i društvu u globalnu izolaziju, čije razmere idu do financije i povlačenja stranih investitora. Preko aviosaobraćaja izabrana je prodaja automobila do filma, televizije i sporta. Također, evo da pročitam još ukratko jednu vest, a to je kanal RT, odnosno Russia Today, isključen i u našoj zemlji. Program televizije Russia Today više ne mogu da vide ni gledaoci u Srbiji, bez obzira na to kod kojeg su domaćeg operatera pretplaćeni. I eto, brzinski jedna vest, kako kažu, Đoković je moće igra na Roland Garrosu, to je možda eto, za kraj najbolja vest, s obzirom na to da je ukinuta obavezna vakcinacija u Francuskoj. Ljiljo.
Hvala Milane. Što se tiče naslovne strane Novosadskog dnevnika, možete da čitate o ulaganjima u zdravstvo. Sportisti Novog Sada govore za dnevnik koliko nam znače mostovi. U Novom Sadu otvoren je Međunarodni sajam knjiga i izložba umetnosti Art Expo. Naslov kaže knjiga je nadvisila sve. O tome će biti reči i u našem programu malo kasnije. Ja sam izdvojila vest o COVID-u. U Novom Sadu je dakle sve manje pacijenata koji su na bolničkom lečenju i u odnosu na prethodni dan u bolnici na Mišeluku je 11 obolelih manje. Primetan je blagi pad broja obolelih koji su životno ugroženi i dišu s pomoći respiratora. U COVID bolnici Novi Sad Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine leči se 240 pacijenata kod kojih je potvrđeno da su oboleli od COVID-19. Lečenje 18 pacijenata zahteva primjenu mehaničke ventilacije, dodaju u najvećoj pokrajinskoj bolnici. Piše dnevnik i o drugoj polufinalnoj večeri pesme za Euroviziju. Ne znam da li ste gledali, ali eto, nakon što je sinoć odabrano 9 najboljih u prvoj polufinalnoj večeri, Srbija bira još 9 takmičara u drugom polufinalu, koje će biti održano večeras od 21 čas u studiju Radio Televizije Srbije na Košutnjaku. Gledaoci će to sve moći da prate u televizijskom prenosu uživo. Da li da izaberemo još nešto? Evo možda još jedna vest iz Novosadske hronike za sve Novosadžane. Zatvoreni su ogranci gradske biblioteke, dakle zbog kolektivne posete sajmu, pozajmna odeljenja i ogranci biblioteke danas će biti zatvoreni. Povodom Međunarodnog sajma knjiga koji će biti održano danas do četvrtka 10. marta, gradska biblioteka nudi popust od 50% na godišnju članarinu. To su neke od tema koje smo odabrali za vas u današnjim dnevnim novinama u sva tri grada. 6:28 minuta, sviramo kratko, a potom slušamo i kratke vesti. Dobro jutro.
Tačno je 6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Pregovarači Kijeva i Moskve dogovorili su se o zajedničkom obezbeđivanju humanitarnih koridora za evakuaciju civila, izjavio jedan član ukrajinskog pregovaračkog tima. U okviru dogovora postoji mogućnost obustave vatre za vreme evakuacije. I ruska strana je potvrdila da je postignut dogovor o humanitarnim koridorima kao i da je došlo do značajnog pomaka u pregovorima. Dogovoreno je i da bude održana i treća runda pregovora. Predsednik Ruske federacije Vladimir Putin je na sastanku sa članovima Saveta za bezbednost rekao da se akcija u Ukrajini sprovodi prema planu i da su ruski vojnici pokazali izuzetnu hrabrost. Naveo je da ukrajinske snage koriste strane državljane kao taoce, uključujući i studente, kao i da su ukrajinski nacionalisti blokirali koridore za evakuaciju. Putin je napomenuo i da će članovi porodica stradalih ruskih vojnika dobiti novčanu pomoć kao i vojnici koji su ranjeni u operaciji u Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je Zapad da obezbedi Ukrajini vojne avione. Ako nemate moć i čvrstinu da zatvorite nebo nad Ukrajinom, dajte nam avione, zar to nije pošteno, naveo ukrajinski predsednik i dodao da mogu biti čak i sovjetski avioni. Povodom dezinformacija na društvenim mrežama, vlada Srbije saopštila je da naša zemlja nema apsolutno nikakav problem sa snabdevanjem naftnim derivatima. Svega ima dovoljno, tako da neko namerno širi paniku, saopštila je vlada Srbije, pošto su se na društvenim mrežama pojavile informacije o navodno ograničenim količinama prilikom kupovine naftnih derivata. Do juče u 15 časova od posljedica virusa korona u našoj zemlji preminuo je još 31 pacijent. Testirano je još 15.059 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 2.620. U trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo rukometašice Srbije savladale su u Zreljaninu Švedsku sa 24-21, a u 28. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda je na svom terenu bila bolja od španske Baskonije sa 86-83. Da čujemo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i za vikend pred nama.
U Srbiji u petak ujutru slab mraz, a tokom dana promenjivo oblačnosti i sunčani intervali. Krajem dana na severu kao i na jugozapadu i jugu Srbije moguća slaba kiša, a na planinama sneg. Minimalna temperatura od minus 5 do 0, a maksimalna dnevna od 7 do 10 stepeni. Uveče na jugozapadu i jugu ponegde kiša, a u planinama sneg. U subotu na oblačenje sa kišom zahvata jug Srbije i širi se ka severu tokom dana, ali će do večernjih časova u Vojvodini ostati suvo. U nedelju oblačno sa kišom, a ponede može biti i susnežice. Od ponedeljka do četvrtka vrlo hladno za ovo doba godine i pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše, ali i susnežice i snega. Samo na krajnjem severu Vojvodine može ostati pretežno suvo. Stanko Sparavalo, Meteos.
Here's my heart. Feel the pain.
6 sati je 37 minuta. Šta se sve dešavalo juče u Nišu, Beogradu i Novom Sadu? Koja kulturna dešavanja su obeležila dan za nama? Idemo pričom prvo na jug. Slaviša, Nišlije, Komšiluk. Šta ste imali priliku da vidite?
Pa, bilo je dosta toga interesantno juče u Nišu i u Komšiluku, ko što ti kažeš. Počinjemo od toga da je posle pauze od 5 godina Galerija savremene likovne umetnosti nastavlja tradiciju dugo više od 4 decenije organizujući izložbu primenjenih umetnika i dizajnera Niškog regiona. Na ovogodišnjoj izložbi predstavljeno 50 umetnika u gotovo svim sekcijama, slikarstvo, fotografija, grafika, vajarstvo, ilustracije, tekstil, mozaik, zidno slikarstvo, video radovi, pa sve do najzastupljenijih grafičkog dizajna. Inače, ovogodišnjom selekcijom radova predstavljan je impozantan prikaz aktualne produkcije primenjene umetnosti Niškog regiona. Ta izložba je otvorena sinoć u 19 sati u oficirskom domu. A juče u 18 sati u Svetosavskom domu organizovan humanitarni koncert Dragane Molis i studenta odseka klavira i solo pevanje Niškog fakulteta umetnosti. Inače, Dragana Molis je niška operska pevačica koja živi i radi u Milanu. Inače, ovo je tradicionalni koncert koji ona organizuje jednom godišnje i ono što je posebno interesantno, ovde se ulaznice ne naplaćuju, već su ulaznice namirnice koje će biti upućene ugroženim porodicama u Nišu. A juče u Velikoj sali univerziteta u 18 sati predstavljena knjiga Spomenici vojnika i ratnika na starom groblju u Nišu autora Miroslava Veličkovića i na pored autora tu su govorili magistar Novica Aranđelović, predsednik udruženja stvaralaca Niša Car Konstantin, Dragan Ilić, autor web sajta starogrobljeniš.rs, magistar Radoje Kosije, recezent i još neki ljudi, tako da smo imali priliku da čujemo nešto interesantno o spomenicima na starom groblju u Nišu. I još da kažem da je u galeriji na Spratu Narodnog muzeja u Leskovcu juče u 18 sati otvorena izložba grafika Zorana Kostića. Izložba redovnog profesora Fakulteta umetnosti u Nišu će biti otvorena do 15. marta svakog dana od 10 do 20 sati. Inače, grafike koje su izložene sažimaju priču o životnom ciklusu, rađanju i umiranju, ali umetnikova stvaralačka iskustva, praksu, ideologiju i njegove stvaralačke težnje. Evo, to je moj prikaz jučerašnjeg dana u Nišu.
Hvala, eto, radujemo se da je Niš nekako živno kada je kultura u pitanju. Milane, u Beogradu?
Evo, izdvajamo biografija našeg poznatog pozorišnog reditelja Nikite Milivojevića pod nazivom Ja ovde silazim. Predstavljena je sinoć u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra u Beogradu. O ovoj nadahnutoj, živopisnoj, zavodljivoj i značajnoj knjizi, pored reditelja i autorke knjige, teatrološkinje Olivere Milošević, govorili su i pozorišni reditelj Boris Liješević, novinar Branko Rosić i teatrolog i kustos Pozorišnog muzeja Vojvodine, Zoran Maksimović. U knjizi koja je bogato ilustrovana fotografijama i isečcima iz novina nalaze se najznačajniji intervjui o životu i karijeri koje je autorka uradila sa Nikitom Milivojevićem, koji kaže:
Olivera i ja se znamo, ja mislim sad već 30 godina. I neki srećni slučaj nas je spojio, u stvari njen početak novinarske karijere i neki moj početak rediteljski su se sreli na nekim predstavama. I sad kada bih hteo da govorim tako malo metaforično, mogu bih da kažem da već tada smo počeli da razmišljamo o nekoj budućnosti. Dakle, u tom nekom našem prvom susretu, meni se činilo da sam ja pronašao svog idealnog gledaoca. Vrlo je važno da imate svog gledaoca koji nekako prepoznaje u vašim predstavama nešto od svoje emocije, od sebe. I to se potvrdilo, evo, dugi niz godina. Olivera je pratila ovo što ja radim, pravila priloge, pisala o tome. Velika je sreća u stvari da je Olivera sačuvala sve te naše razgovore. Jer oni počinju negde 90. godina. O predstavom koje sam tad radio. Ja mislim da se ne sjećam ni ono što sam juče radio, posljednje moje premijere. A kada neko sačuva to nešto u izvornom obliku, onda je to vrlo, vrlo autentično. Onda to znači da ste upravo na taj način o tome razmišljali, da ste to bili vi. Za 30 godina stvarno se promenila, pozorište se promenilo, sve se promenilo, ja sam se promenio. i pitanje kako bi sad odgovarao na ta pitanja. Tako da sam joj beskrajno zahvalan što je to sve sačuvala i sakupila u ovu knjigu.
Evo, osim ove, da kažemo, biografije Nikite Milivojevića, ja mogu da kažem da i dalje traje fest, bit će i večeras nekih projekcija, zapravo i u toku dana. Mi smo juče, odnosno ja sam juče gledao Belfast i toplo preporučujem taj film. Ljiljo, šta ti izdvajaš za Sinoć u gradu?
U Novom Sadu se sve dešava na sajmu od juče. Međunarodni sajam knjiga i 26. Međunarodna izložba umetnosti Art Expo počeli su juče u hali Master Novosadskog sajma. Manifestacije je svečano otvorio počasni gost ovogodišnjeg sajma knjiga pesnik Matija Bećković. U okviru ceremonije svečanog otvaranja upriličeno je i uručenje književne nagrade Novosadskog sajma Laza Kostić. Za najbolje izdanje između dva sajma nagrada je pripala Jovici Aćinu za zbirku priča Banja, objavljenu u izdanju Zrenjaninske Agore, i Zoranu Đeriću za zbirku poezije Pesme produženog trajanja u izdanju Kulturnog centra Miloš Crnjanski iz Novog Sada. Nagradu za najbolju knjigu u oblasti književnosti za decu dobila je Vesna Aleksić za knjigu Dugo mačje leto u izdanju Kreativnog centra, a dobitnici nagrade za izdavački poduhvat godine su Izdavačka kuća Promete i Biblioteka grada Beograda za knjigu Nastanak evropskih jezika. Šta se sve ovih dana na sajmu knjiga dešava u organizaciji Fondacije Novi Sad Evropska prestonica kulture u okviru multimedijalnog paviljona književnosti Se obe duša, čućemo od portparolke Milane Milovanov.
Ono što nas očekuje od muzičkog programa u toku ostalih dana jeste sjajni Barcelona Gypsy Balkan Orkestra, zatim Antropoceno, novi muzički projekat čuvenog sastava Gotan Project, Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, dakle sve njih ćemo imati prilike da slušamo u narednih 10 dana. Stiže takođe još jedna japanska umetnica, opet u saradnji sa EU Japan Festom, u pitanju je Kaori Ito, koja će nas upiti zajedno sa Bogdanom Rankovićem i novosadskim sastavom Etnoforije. Imaćemo prilike da gledamo sjajnu predstavu Bjegunci reditelja Dušana Mamule, koja će sama po sebi, dakle čitava ta scenografija, će biti interesantna jer će se ta predstava zapravo dešavati na više punktova, zapravo imaće više kao nekih soba, da tako kažemo. A druga predstava je Svi smo mi od neku došli, neki malo ranije, udruženje Šmiranti, koje se radi u saradnji sa italijanskim umetnicima, tako da zapravo i vizualna umetnost će biti zastupljena kroz izložbu Se obe duše Novi Sad kroz knjigu, tako da kroz taj spoj različitih umetnosti, dakle i vizualnu i izvođačku i književnost i teatar, svi umetnici će biti okupljeni oko jedne teme, a to su upravo Se obe i migracije, koje su možda u ovom momentu više nego ikada aktuelne.
Muzički program Se obe duše otvorio je juče ambasador dobre volje UNHCR-a, japanski kantautor Miyavi, koji je prvi put nastupao u Srbiji, a svoju umetnost predstavila je i spisateljica Rumena Bužerovska. Međunarodni sajam knjige izložbe umetnosti Art Expo traju do 10. marta, a radno vreme priredbi je od 10 do 20 časova. Ulaz na većinu programa je besplatan. I to su glavna kulturna dešavanja koja su bila aktuelna juče. Slušajte jutarnji program Na tri vode, 6 sati je i 45 minuta. Dobro jutro.
Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem al se vraćaju, a ti a ti se nećeš vratiti. To je bilo davno pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine ili do godine. A ti, a ti se nećeš vratiti. Rano, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad
ako trebaš mi. Hajde noći tiho tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi. To se dogodi ili ne dogodi. A ti na bijelom perju zaspini. Rano, nigde brda, sve je ravno. Ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Ravno, nigde brda, sve je ravno. Ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi.
Desetak minuta do 7 časova, vi slušate jutarnji program na Tri vode koji zajednički realizuju Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda iz Niša i Radio Beograd 2. Kakvo je stanje na putevima i šta možemo da očekujemo? Sve će nam to reći Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Još jedna promjena vremena koja će vozačima posle jutarnjih mrazeva donati različite uslove vožnje. Po kotlinama magla može otežavati vožnju na putevima u nižim predelima, povremeno slaba kiša će ponegde usuljavati vlažne kolovoze, dok se na planinskim putevima zbog mogućih slabih snežnih padavina nastavljaju zimski uslovi vožnje, zbog čega je na pojedinim, pored zimskih guma, obavezna i upotreba lanaca. Prema informacijama zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, a slede informacije o radovima koje dobijamo od njihovog informativnog centra. Zbog radova na deonici autoputa kod Subotice u smeru ka Novom Sadu između petlje sever i petlje istok, vozači mogu koristiti samo preticajnu i deo vozne trake. Između Surčina i Ostružnice na obilaznici oko Beograda može biti povremeno usporene vožnje, jer su u toku radovi na popravci oštećenih delova kolovoza u desnoj kolovoznoj trajci na mostu preko Save. Zbog radova nadvožnjaku iznad autoputa kod Kolara, petlja Kolari u smeru Niš-Beograd ostaje zatvorena. Usporenu vožnju zbog radova treba očekivati na magistralnom putu svođe Vlasotince između mesta Boljare i Kruševica, gde su u toku radovi na sanaciji klizišta, a koji se obavljaju u vremenu od 7 do 17 časova kada se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Radovi i usporena vožnja očekuje vozači na području Šapca, na delu ukrštanja lokalnog puta koji vodi iz mesta Klenak sa magistralnim putem Šabac-Ruma. Aktuelna je obustava saobraćaja zbog radova koji se izvode u punom profilu regionalnog puta između Pazarišta i Tutina kod mesta Nadumice, zbog toga se koriste i obilazni putevi. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok se na teretnim vozila zadržavaju duže i višesatno na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Jutarnji program iz Tri studija.
Na Tri vode.
Except maybe the birds.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Četvrti mart. U Clevelandu u Ohaju rođen Bobby Womack. Američki muzičar i kantautor počeo kao pevač grupe Valentinos i prateći gitarista Sema Cooka. Autor je hita It's All Over Now, zahvaljujući kojem su Rolling Stones i prvi put došli na vrh. Umro je 2014. godine. Frank Sinatra objavio debi solo album The Voice of Frank Sinatra.
There's a somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who'll watch over me.
1974. Na današnji dan nepoznati švedski kvartet ABBA objavio ploču sa pesmom Waterloo. Ona će mesec dana kasnije pobediti na pesmi Eurovizije. Vremenom će postati jedan od najuspešnijih singlova u istoriji diskografije sa tiražim većim od 8 miliona primeraka. 1984. U Melbourneu Trio Police odsvirao svoj poslednji koncert. Ponovo se okupili 23 godine kasnije radi svetske turneje u okviru koje su posjetili i Beograd.
1974. Da nam se deca vrate u škole, a mi na naša radna mesta. Da nam pozorišta i bioskopi opet budu puni. Da navijamo iz sveg glasa. I pevamo iz sve snage. Da putujemo i da se družimo. Da pazimo. Vakcinišimo se. Spasimo sebe i pomozimo drugima. Vaš RTV.
Tačno je 7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Ugažena vatra u blizini nuklearne elektrane Zaporožje. Dogovoreno je obezbeđivanje koridora za evakuaciju civila u Ukrajini. Putin tvrdi da sve ide prema planu, Zelenski traži avione od zapada. Dezinformacija je da možemo imati nestašicu goriva, saopštila vlada Srbije. Još 31 pacijent u našoj zemlji preminuo od posledica virusa korona. Pobede rukometašica Srbije nad Švedskom i košarkaša Crvene zvezde protiv Baskonije. U celoj zemlji promenljivo oblačno, krajem dana na severu i jugu moguća slaba kiša. Temperatura do 9 stepeni. Ukrajinska služba za vanredne situacije saopštila je da je požar u blizini nuklearne elektrane Zaporožje ugašen i da nema povređenih. Ukrajinske vlasti su ranije objavile da su ruske snage napale fabriku i da se zapalila petospratna zgrada centra za obuku pored nje. Pregovarači Kijeva i Moskve dogovorili su se o zajedničkom obezbeđivanju humanitarnih koridora za evakuaciju civila, izjavio jedan član ukrajinskog pregovaračkog tima. U okviru dogovora postoji mogućnost obustave vatre za vreme evakuacije. I ruska strana je potvrdila da je postignut dogovor o humanitarnim koridorima, kao i da je došlo do značajnog pomaka u pregovorima. Dogovoreno je da bude održana i treća runda pregovora.
Predsednik Ruske federacije Vladimir Putin je na sastanku sa članovima Saveta za bezbednost rekao da se akcija Ukrajini sprovodi prema planu i da su ruski vojnici pokazali izuzetnu hrabrost. Naveo je da ukrajinske snage koriste strane državljane kao taoce, uključujući i studente, kao i da su ukrajinski nacionalisti blokirali koridore za evakuaciju. Putin je napomenuo i da će članovi porodica stradalih ruskih vojnika dobiti novčanu pomoć, kao i vojnici koji su ranjeni u operaciji u Ukrajini.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Zapad da obezbedi Ukrajini vojne avione. Ako nemate moć i čvrstinu da zatvorite nebo nad Ukrajinom, dajte nam avione. Zar to nije pošteno? Naveo je ukrajinski predsjednik i dodao da to mogu biti čak i stari sovjetski avioni.
Savet ministara jednoglasno je podržao predlog Evropske komisije o aktiviranju privremene zaštite za izbeglice iz Ukrajine. Tom direktivom im je omogućeno da dobiju dokumenta za rad, boravak i socijalnu zaštitu u nekoj od članica Evropske unije bez podnošenja zahteva za azil, izveštava Ivan Ilić.
Ministri unutrašnjih poslova i pravde zemalja članica EU su odluku o usvajanju direktive o privremenoj zaštiti doneli ekspresno i konsenzusom, iako je bila dovoljna i kvalifikovana većina, očigledno jer tako zahteva stanje na terenu. Direktiva je aktivirana prvi put od 2001. godine.
Taj evropski dokument omogućit će Ukrajincima, ali i ljudima koji nemaju njihovo državljanstvo, a kojima je ipak potrebno utočište, da nesmetano žive i rade na teritoriji Evropske unije, kao i da imaju socijalnu i zdravstvenu zaštitu, i to bez komplikovanih birokratskih procedura. Trajanje ovog dokumenta trebalo bi da bude godinu dana sa mogućnošću produženja na svakih 6 meseci.
Gérald Darmanin, koji je u svojstvu francuskog predsedavanja vodi ovaj sastanak, rekao je da će sve izbeglice kojima taj status bude bio potvrđen moći da koriste svoja prava u bilo kojoj državi članici Evropske unije. Evropska komesarka za unutrašnja pitanja Ylva Johansson nazvala je odluku ministara istorijskom i istakla da je EU ujedinjena u spasavanju života. Johansson takođe predviđa i veliki izbeglički talas. Primili smo u EU skoro 1 milion izbeglica iz Ukrajine, a stići će nam još milioni. Zato nam je potrebno više solidarnosti i odgovarajući pravni okvir kako bi pružili zaštitu civilima, i za to će nam naravno biti neophodno i dodatno finansiranje. Evropskim kolegama putem video veze pridružio se ukrajinski ministar Denis Monastirski, koji ih je informisao o razvoju događaja u njegovoj zemlji. Drugog dana saveta ministri će se posvetiti isključivo unutrašnjim evropskim temama.
Povodom dezinformacija na društvenim mrežama, vlada Srbije saopštila da naša zemlja nema apsolutno nikakvog problema sa snabdevanjem naftnim derivatima. Svega ima dovoljno, tako da neko namerno širi paniku, saopštila je vlada Srbije, pošto su se na društvenim mrežama pojavile informacije o navodno ograničenim količinama prilikom kupovine naftnih derivata.
Vlada Srbije nedavno je uvela ograničenje cene dizela i 95-oktanskog benzina. U uredbi je navedeno i da privredni subjekti ne smeju isporučivati te vrste goriva u količinama manjim od prosečnih u posljednjih 12 meseci. Za nepoštovanje odredbi kazne za pravno lice su od 100.000 do 2 miliona dinara, a možemo se izreći zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti od 6 meseci do godinu dana.
COVID-19. Aktuelno.
Do juče u 15 časova od posledica virusa korona u našoj zemlji preminuo je još 31 pacijent. Testirano je još 15.059 osoba, od kojih je na COVID-19 pozitivno njih 2.620.
Epidemiolog Predrag On ocenio je da se nalazimo u fazi opadanja aktivnosti virusa korona, ali da je epidemijska situacija i dalje nesigurna. Ponovio je da je vakcinacija izlaz iz teške situacije, ali da to izgleda više niko ne sluša, i dodao da je uočeno da je ove sedmice usporen pad broja novozaraženih, što znači, kako je naveo, da se ne poštuju protiv epidemijske mere.
Svetska zdravstvena organizacija uslovno je preporučila upotrebu leka protiv COVID-19, molnupiravir, za pacijente sa lakšim oboljenjima koji su u visokom riziku od hospitalizacije, i to za starije nevakcinisane osobe sa imunodeficijencijom ili hroničnim bolestima. Lek ne treba davati deci, trudnicama i dojiljama, navedeno je u saopštenju. Molnupiravir, lek koji je proizvela nemačka kompanija Merck, stigao je u našu zemlju u decembru.
Sport. U trećem kolu kvalifikacije za evropsko prvenstvo rukometašice Srbije savladale su Zrenjaninu Švedsku sa 24-21. U 28. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda je na svom terenu bila bolja od španske Baskonije sa 86-83.
I na kraju da čujemo i prognozu vremena za celu zemlju za danas i sledećih nekoliko dana.
U Srbiji u petak ujutru slab mraz, a tokom dana promenjivo oblačnosti i sunčani intervali. Krajem dana na severu, kao i na jugozapadu i jugu Srbije, moguća slaba kiša, a na planinama sneg. Minimalna temperatura od minus 5 do 0, a maksimalna dnevna od 7 do 10 stepeni. Uveče na jugozapadu i jugu ponegde kiša, a u planinama sneg. U subotu na oblačenje sa kišom zahvata jug Srbije i širi se ka severu tokom dana, ali će do večernjih časova u Vojvodini ostati suvo. U nedelju oblačno sa kišom, a ponede može biti i susnežice. Od ponedeljka do četvrtka vrlo hladno za ovo doba godine i pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše, ali i susnežice i snega. Samo na krajnjem severu Vojvodine može ostati pretežno suvo. Stanko Sparavalo, Meteos.
Temperatura vazduha u Nišu i Novom Sadu minus 4 stepena, u Beogradu 0. Bila je to i posljednja informacija u jutrim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Jadranka Mitić i Goran Kostić u ime ekipe koja je realizovala emisiju žele vam prijetan nastavak dana i vikend pred nama. 7 je časova i 8 minuta. Dobro jutro.
Korona.
Novi talas epidemije.
I dalje puno zaraženih.
Koronavirusom.
Epidemija koronavirusom.
Korona ne posustaje.
Da prestane, da sačuvamo zdravlje, da sačuvamo sebe, da sačuvamo druge, da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222 334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Conta que quando o sol de novo clarear, eu já notei sem perceber, eu começo a sonhar em poder te ver, te gerar, tocar. Quero ver, yeah. Então mostrar o que esse baiano tem nessa manhã de carnaval. O mundo é de nós dois, o telefone eu vou dizer, já fica pra depois, só pra te dizer. Que baiano tem luz do sol, é prazer. Toda gente acaba se amando sem perceber que o amor vai encher, encher tudo que passa, que vem, não vem. Que esse baiano tem dedo, que esse baiano tem dedo, que esse baiano tem dedo. Thank you. conta que quando o sol de novo parirá, eu já não tenho sem perceber, eu começo a sonhar e poder te ver, te cheirar, tocar. Quero ver, então montado o tempo se banhando. Já desliguei o meu móvel e ninguém me ligou. Eu consultei o internet e o e-mail chegou só pra me dizer que meu pulso está desligado. Então mostrar o que esse baiano tem. Luz do sol é prazer, toda a gente acaba sambando sem perceber que o amor tá regido. Regido tudo que passa, que vem, não vem. Esse baiano tem medo, esse baiano tem medo.
Devojčice i dečaci.
Devojčice,
devojčice i dečaci.
Devojčice i
devojčice i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Pesme i priče u izvođenju dečje dramske grupe Radio Beograda.
Dobro jutro, drugari. Mi smo Boris Hrnjiček
i Mateja Đorđević. Ovog jutra čućete dramsku minijaturu Zna on unapred, Gvida Tartalje. Dakle, Mišo, kaži lepo zašto si opet zakasnio. Kaži glasno da te ceo razred čuje.
Oprostite, pokidala mi se pertla na cipeli, pa sam tražio drugu i nisam je našao. Pa sam tu pokidanu morao vezati u čvor. Evo, vidite.
Vidim, vidim. Ali juče si zakasnio.
Jesam. I opet oprostite. To je bilo zato što sam se zadržao kod pekara. Sve nas je zadržao neki čiča koji je vazdan prevrtao po džepovima da nađe novac, a za to vreme otegao priču kako je hleb pre 70 godina bio mnogo bolje pečen nego danas. Eto, to su bili pekari. Tako je pričao.
Lepo, lepo, ali i prekjuče si zakasnija, sećaš li se?
Sećam se vrlo dobro. Kako se ne bih sećao? Još me peče jezik koliko sam se opekao. Doneli su mi za doručak belu kafu, tako vrelu, da smo morali pretakati iz jedne šolje u drugu. I sve tako.
Sećam se i ja, popričao si nam. Tako ti u tome prošlo 5 minuta. Dobro, Mišo, to je bilo prekjuče. U sredu, a ti si zakasnio i utorak, sećaš li se?
Kako da ne? Utro smo hvatali Miša po sobi. Niko nije smeo da otvori vrata. Tako nam je tata naredio, da Miš ne bi pobegao.
Da, da, sećam se. Zato nisi smeo izaći dok se ne završi sav taj džumbus. A u ponedeljak, ako se ne varam, ti si i u ponedeljak zakasnio.
Pa sećam se ja vrlo dobro, ali nije bilo neko veliko spremanje. U ponedeljak mi je bio rođendan, pa dok su se svi izređali da mi čestitaju...
Znam, i mi smo ti čestitali.
Jeste.
Pa, lepo, sad znamo sve od ponedeljka, zašto si zakašnjavao u školu. Kad bi nam još znao reći zašto ćeš sutra, u subotu, zakasniti, imali bismo ispunjenu celu nedelju, a ti bi zaslužio jednu peticu iz zakašnjavanja.
Peticu?
Da, peticu, ali naravno ti ne znaš unapred da ćeš zakasniti, ne možeš znati danas za sutra.
Ali znam ja i za sutra.
Kako to, otkud možeš znati unapred?
Pa znam ujutro, baš pred početak škole. Treba da nam stigne tetka iz Niša.
Tetka? Pa šta onda?
Pa onda, znate, nisam se video sa njom 3 godine. Uvredit će se ako odem odmah iz kuće. Treba da posedim sa njom bar 5 minuta.
šećkam se, mlađih dana sećam se, da nastavim dalje ili da ostanem nećkam se, ipak jovinom produžim dalje, posmatram detalje, braca peva kralje. I prelepo pedanje, nebo prepuno ptica, ulica nasmejanih lica, na uglu plava tabla, ta Dunavska ulica, srce jače brže lupa, ispred redovi klupa, a u parku bilo poljubaca je više puta. Preko puta danas topao dan vruće, a Isa se sa pisom kupa. Do Štranda da odem, do Srema da skoknem, a čao lepi Dunave, hvala za ribe pored vode. Uz dugu koračam, ona obale spaja, ispred mene raste gradić, čeđava dobra stara, koji stepenik, kaldrma, kratko na dlanu, ja sednem na bedem satima, posmatram panoramu.
Sedam sati je i 17 minuta i ovo je trenutak kada se petkom našem programu pridružuju kolege iz Radija Republike Srpske i iz Banja Luke. Razbudilnik i Slavica i Draško su sa nama. Dobro jutro, drage kolege. Evo, Niš i Novi Sad su u minusu, minus 3 stepena je temperatura vazduha, u Beogradu nula. Kako je jutro u vašem gradu?
Dobro jutro.
Pa minus jedan je kod nas i mi smo u minus dva, odnosno ne toliko velikom, ali eto, ipak je minus.
Milan i Slaviša su takođe tu, dakle Banja Luka, Beograd, Niš, Novi Sad, svi smo na broju i možemo da počnemo sa našom temom jutra. Danas govorimo o nepropisnom parkiranju i tome koliko ono problema pravi pešacima.
Pa, mnogo.
Da.
Mnogo pravi pešacima problema, jer nepropisno parkiranje vozila stvara veliki problem građanima i veoma je učestalo. Oni koji tako parkiraju svoja vozila, to najčešće pravdaju manjkom parking mjesta u gradovima, posebno u blizini važnih institucija i administrativnih centara. Međutim, zaboravljaju da tim istim trotoarom moraju da prođu i pješaci, među njima i oni stariji, koji su u velikom riziku ako siđu sa kolovoza da bi obišli parkirani automobil, kao i majke sa kolicima ili lica s invaliditetom.
Nepropisno parkiranje često je i na biciklističkim stazama i na zaustavnim trakama, iako je tu zakon malo fleksibilniji, pa se navodi da se na primjer u zaustavnoj traci može zadržati 5 do 15 minuta ako su uključena sva 4 migavca. Međutim, i tu se dešavaju duža zadržavanja, pa onda i prekršaje, a vozači često rizikuju da plate kaznu kojima to i na što izgleda mnogo i ne znači. Možda kazne nisu dovoljno velike. Ko zna?
E sad, konkretno kada je riječ o Banja Luci, u odjeljenju za komunalne poslove kažu da njihove ekipe svakodnevno imaju pune ruke posla, jer neodgovorni vozači nepropisno parkiraju ispred kafića, zgrada u kojima se nalaze marketi, ali i u blizini škola, vrtića i zdravstvenih ustanova. E kako to izgleda u brojkama? Samo u januaru PAUK služba u Banja Luci imala je 202 intervencije. U toku jednog dana uklone i po 10 nepropisno parkiranih vozila, a u toku prošle godine reagovali su oko 2700 puta.
Centar je najčešći dio grada, naravno, u kojem se nepropisno parkira, iako tu ima i najviše parking mjesta, ali i gradska naselja Nova Varoš, Borik, ulice Sime Matovolja, tu je na Paprikovcu i tamo gdje se nalazi univerzitetsko-klinički centar, tamo je najgora situacija, možemo reći. Ipak moramo primijetiti da PAUK ne zalazi često u blizinu bolnice, jer je tu evidentan problem nedostatak parking mjesta, a naći parking i na trotuaru ili zelenim površinama je često sreća. Tako da, ajde, možemo reći, imaju razumijevanja, ne možemo staviti u isti rang oni koji su otišli u bolnicu, parkirali na trotuar, nemaju gdje, i oni koji su parkirali ispred kafića na trotuaru ili na onoj rampi za osobe sa invaliditetom.
A sa druge strane, Banja Luka ima svega 3 PAUK vozila, ali u gradu smatraju da za sada nema potrebe za nabavkom novih vozila, ističu da je prelazak na izdavanje prekršajnog naloga umjesto ranije prakse blokiranja točkova vozila donijelo mnogo prednosti kako građanima, tako i gradu. Kandže i dalje postoje, ali samo za vozila stranih registarskih oznaka. Također, na ovaj način grad Banja Luka je profitirao u smislu naplate kazne za parkiranje, jer se ovim načinom rada može evidentirati dosta više učinilaca prekršaja.
E, pominjali smo te kazne. Kazna za nepropisno parkiranje je 40 maraka i naplaćuje MUP Republike Srpske. Usluga prevoza PAUK službe je do 2 km, dodatnih 40, a do 10 km i 60 do 90 maraka. Ako se prilikom podizanja nepropisno parkiranog vozila vozač pojavi na licu mjesta, može platiti početno premještanje od 30 maraka i pritom dobije potvrdu s potpisom i pečatom, dakle, ajde, malo će uštediti, da tako kažem.
Da, međutim, moramo da istaknemo da Banja Luka ima veliki problem sa nedovoljnim brojem parking mjesta. U Banja Luci ima oko 80.000 registrovanih putničkih vozila, a reći ćemo još samo svega 7.000 parking mjesta registrovanih, što ni izdaleka ne zadovoljava sadašnji broj vozila koja se nalaze u gradu ili imaju potrebu da dolaze iz drugih gradova i parkiraju se.
I problem je ne samo u Banja Luci, nego i u ostalim gradovima. Nam su stizale poruke iz Doboja, iz Trebinja, jutro se, na primjer, u Doboju. Kaže, naš slušalac, je nešto najnormalnije parkirati na trotuari, ako je 30 metara dalje parking, ko šiša ljude u kolicima i žene što voze djecu u kolicima, ne bi to bio problem da oni normalno parkiraju, već je problem što se parkiraju kao da žele što više trotuara da zauzmu. Takav je problem i u Trebinju, i dodate su nam stigle poruke, ma koliko god grad dozvoli parking mjesta, bilo onih što se plaćaju ili onih što su besplatni, opet su tu bahati. Ovdje ima jedna interesantna stvar, da se na dozvoljenim mjestima, ne tim nedozvoljenim, nema jugića, golfa ili tako nešto, sve su tu bijesna auta ili džipovi. Primijetili su naši slušalci.
Pa da, možemo to da primijetimo.
Primijetio sam i ja, moram da kažem, na primjer iz petržnih centara, rijetko kad ćete vidjeti na mjestu koje je značajno za osobe sa invaliditetom neko manje auto. Uglavnom su to, kao što reče slušateljka, bijesne automobili bez oznake da imaju pravo.
Ali opet na takvim mjestima imamo dosta parking mjesta, pa uvijek se može parkirati. Ali kada govorimo o ovom urbanom, pod navodnicima, parkiranju, onda je to stvarno veliki problem. Bili smo mi u Novom Sadu, u Beogradu i Nišu i vidjeli smo da i vi također imate sličan problem.
Da, tako je. Čućemo i Niš, i Beograd i Novi Sad. Slaviša, da li možda u Nišu je malo bolja situacija s obzirom da ste malo manji, ali pretpostavljam da je i tamo problem.
Pa ne da nije manje, nego je možda i veći. Mislim, slušam naše drugare iz Banja Luke, otprilike to ista priča važi i za Niš. Niš je nekako, što se saobraćaj tiče, koncipiran tako da se gro saobraćaja odvija kroz dve glavne centralne ulice, to je ulica generala Milojka Lešina, odnosno u nastavku Voždova, i Dušanova ulica, i sad ogroman je broj vozila. Ja znam podatak od pre godinu i po dana da je 85.000 registrovanih vozila bilo u Nišu, to je sad sigurno preko 90.000, znajući da je Niš centar regiona i nekako upućeni mnogi ljudi iz mnogih gradova oko Niša dolaze, tako da je dnevno sigurno 60-70 hiljada vozila prođe kroz Niš. E sad, broj parking mesta je zaista potpuno neodgovarajući za takav broj vozila i naravno da se događa to što se događa, da ljudi ne mogu da prođu trotoarom. Aj sad, ljudi koji se normalno kreću, šta sa invalidnim licima, šta sa majkama, sa decom u kolicima, sa teško pokretnim licima, tako da se o tome zaista malo vodi računa. Javno komunalno preduzeće Parking Service ima veliki broj ljudi koji rade odnošenje tih vozila. Međutim, to očigledno nije dovoljno. Pred kraj prošle godine je prošao tender za Oko Sokolo, taj mobilni video nadzor koji u Beogradu postoji već neko duže vreme. I sad Južne vesti su napravile pred kraj prošle godine anketu o tome da li misle da će ovaj sistem da reši problem u nekoj meri. 59,34% čitalaca misli da to neće biti rešeno. Dakle, suštinski problem je mali broj parking mesta, samo 3 praktično garaže u Nišu, veliki broj onog mesta za ono SMS plaćanje. Međutim, ne znam kako će se to rešiti. Grad se razvija, broj vozila je sve veći, veliki broj ljudi koji dolaze u Niš svakodnevno i možda su i te kazne eventualno rešenje, ne znam, svi vozači će mi sad reći jeste, mnogo si ti pametan, ali možda je to način, ne znam.
A možda se neće rešiti.
A možda i neće.
Možda se zaista ovaj problem ne može rešiti, no ajde, pričat ćemo i o tome. Milane, da li Oko Sokolovo nešto pomaže vozačima, pešacima?
Pa da kažemo da sam čuo mnoge moje prijatelje koji se žale na Oko Sokolovo kako ih je snimilo, što znači da radi posao izgleda. A što se tiče samog Beograda, to su neverovatni prizori gde sve mogu ljudi da se parkiraju. Tu se savijaju štangle, pomeraju razne, da kažemo, sa cvećem, saksije i slično,
žardinjere
jeste, koje se stave. Tako da blokiraju mogućnost uopšte da se neko parkira, to ljudi lagodno pomere samo i onda se parkiraju na tom mestu. Evo, mogu da kažem, našao sam podatak, u toku 2021. godine zbog ovakvih situacija komunalna milicija intervenisala je 144.000 puta. U sekretarijatu za poslove komunalne milicije navode da su građani mesečno na njihovu adresu upućivali oko 900 prijava, što je neverovatna brojka po mom mišljenju. Evo, kažu, parkiranje vozila na nepropisnom mestu dešava se relativno često, a naročito u Beogradu. Nije retkost da se automobili parkiraju i zaustavljaju na mestima koje su veoma loša po funkcionisanje saobraćaja, ali se može reći da je ipak najgore pešacima. U mnogim naseljima u Beogradu, kao što je slučaj sa Zvezdarom i Voždovcem, pešaci u mnogim ulicama uopšte ne mogu da šetaju trotoarom jer ga zauzimaju parkirana vozila. I stvarno, kada se i predloži određeno, da kažemo, novi parking prostor, često nije ni u skladu sa nekim željama stanara okolnih, koji, iako nemaju mesta gde se parkiraju, oni kažu ne, to će biti pored naših kuća, to će biti uz šetalište, to nama neće odgovarati i to je loš način, tako da mora se po tom pitanju mnogo još poraditi. Eto, još jedna informacija, za nepropisno parkiranje su propisane kazne u iznosima od 5.000 do 25.000 dinara. A visine kazne zavise od površine na kojoj je zatečeno vozilo.
Da, tako je u celoj Srbiji, a podaci govore da u Novom Sadu ima više od 240.000 registrovanih vozila, a pod naplatom je više od 10.000 parking mesta. I prosta računica jasno ukazuje da nema dovoljno parkinga za sve četvorotočkaše. Problem naravno postoji u celom gradu, u centru vam treba minimum 20 minuta da pronađete slobodno mesto, a da je problem i u stambenim zonama, dovoljno je da pogledate kroz prozor svog doma i vrlo često smo u situaciji da ako ne moramo da izlazimo negde automobilom posle 20 sati, to ne činimo jer apsolutno sva mesta, ne samo u blizini, već i podalje, budu zauzete i tada zaista budete primorani da ostavite automobil negde nezakonito. A generalno se problem povećava u delovima grada gde se obavlja neka izgradnja. Nisu naravno ni sva gradska naselja koncipirane građene na iste načine. Naprimjer, posljednjih godina velike probleme s parking mestima imaju Grbavica i Detelinara, a slična situacija i na limanima, nešto je bolje na novom naselju. Naravno, vrlo često je problem, kao što su kolege iz Banja Luke rekle, i bahatost vozača koji prosto ne žele da šetaju ako su krenuli automobilom i onda opcija da se parkiraju ulicu ili dve od mesta kom su se uputili ne dolazi u obzir. A urbanisti koji grade grad takođe moraju da uzmu u obzir da sada skoro svaka porodica ima bar jedan, a neretko i dva automobila. I kao što ja rekoh, deluje da je ovo zaista problem koji će se teško rešiti, ali baš zato o tome treba govoriti. Možda je rešenje u vožnji bicikla, ali eto, o tome nekom drugom prilikom.
Da, možda se rešenje samo nudi, kako su počele divljati cijene goriva, pa će nam to riješiti
to
problem parkiranja.
Možda i metro
možda
jedan
da se ne uzimo.
Da, da,
ili
strane,
možda da. Metro s druge strane, je onako idealno rešenje.
Ko ima metro?
Da. Yes.
Ali s druge strane moramo uzeti u razmatranje i to da ni biciklističke staze nisu amnestirane od nepropisnog parkiranja. Tako da,
tako je,
i to može biti
je
dodatan problem.
Ni biciklom ne možemo od automobila. Ništa, vidjet ćemo kako će se razvijati situacija, koliko će biti pešaka, koliko će biti vozila u narednom periodu. 7 sati je 31 minut, pravimo muzičku pauzu, onda se vraćamo u studio Radio Republike Srpske i fokus prebacujemo na književnost.
Cause all my love, you can't be.
mi u ovom našem zajedničkom programu zaista najviše volimo priče iz kulture, pa tako donosimo još jednu. Slavica i Draško upoznaće nas sa njihovom današnjim gošćem.
Tako je, naša sagovornica ovog jutra je mlada književnica Slađana Perković, i to s dobrim razlogom. Ona je kandidat za nagradu Evropske unije za književnost za 2022. godinu, koja se dodjeljuje još od 2009. godine. Slađana nam je na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Slađana.
Dobro jutro.
Nagrada se dodjeljuje za talente iz cijele Evrope. Učestvuju autori iz 41 zemlje. Kako ste se vi našli među njima?
Da, svake godine, odnosno Bosna i Hercegovina svake tri godine ima priliku da kandiduje jednog pisca, odnosno jednu knjigu. Ove godine sam to bila ja. Kako se to desilo? Obično ima 3-4 osobe, znači nezavisni žiri koji odluči o knjizi koja će nas predstavljati. Eto, ja sam ove godine imala tu nevjerovatnu čast i sreću da to budem ja, odnosno moja knjiga U jarku.
Ti si diplomirala na političku komunikaciju na Sorboni, a živiš na relaciji Banja Luka, Francuska, i vjerujemo da ti ne nedostaje inspiracije ni tamo ni ovdje. Ipak tvoj roman U jarku, s kojim si nominovana, je ovdašnja, balkanska priča.
Naravno, pošto sam, ja samo kažem da nisam otišla živjeti u Pariz, vjerovatno nikad ne bih mogla ni napisati knjigu U jarku, jer bi mi nedostao taj odmak od naše stvarnosti. Tako sam, kada sam otišla u stvari u Pariz, to je bilo prije 20 godina, nešto manje, ja sam stvari shvatila u kakvoj nevjerovatnoj stvarnosti mi živimo i šta je nama sve normalno, a što možda i nije. U stvari šta je naša normalnost, a šta možda i nije tako normalno, što je smiješno i što se nama sve dešava.
I ono što moramo, izvinjavam se Slađana, izvinjavam se što prekidam, ali ono što moramo da istaknemo, to je vrlo duhovita knjiga za naše uslove i teško da bi to neko razumio kada bi se možda prevela knjiga. Jer mi koji živimo u ovakvom okruženju, nama su te neke male životne situacije itekako vrlo komične i mi na osnovu toga pravimo čak i viceve i šale, i evo, vi ste nekako u svojoj knjizi to uspjeli da dočarate.
Pa sad ću vam malo reći, mislim, knjiga, mnogi mi kažu se i smijali, to knjiga je zapravo vrlo tragična, pa ćemo reći tragikomična. Jer, iako je to sve smijemo, ali na kraju nam ostane, bar sam ja tako željela, da to i nije tako smiješno na kraju. Kada se knjiga pročita, ostane nam ipak neka gorčina, kažemo, pa da ipak ovo nije tako smiješno, mi se tome smijemo. To je naš refleks, zahvaljujući tom refleksu mi smijemo da preživimo našu stvarnost zapravo, tom smijehu i tom humoru, jer kao samo nam je to još ostalo.
To je naš odbrambeni mehanizam.
Da nije smiješno, plakalo bi ili obrnuto, hajde da kažem. Da.
Upravo tako. Tako neki ljudi kažu, rekli smo već to sam neke komentare, rekli su mi, smijali smo se, a na kraju nam više nije bilo smiješno.
Ovo je tvoj prvi roman U jarku. Pisala si ti prije toga, ali evo, podsjeti nas na neke tvoje naslove.
Objavila sam prije toga zbirku priča Kuhanje, i u kojoj su mi ljudi, to je zbirka 12 priča, i ljudi su mi uglavnom govorili na promocijama. Imala sam jako puno promocija, za razliku od knjige U jarku, koja je nažalost izašla samo u martu 2020. godine, znači vrijeme pandemije, sve zatvoreno, dok je u Kuhanju, na primjer, imala sam jako puno promocije i puno mi ljudi, to su bile uglavnom priče o ženama, ali kao običnim ženama u neobičnim situacijama. A u jarku je priča, ja kažem, trebala se zvati kako sve može krenuti po zlu.
Da.
Znači, knjiga je izašla u vrijeme pandemije i sad kada je nominovana za Evropsku nagradu za književnost, evo vidimo kakva je aktualna situacija.
Ma da.
Nova situacija.
Uvijek nekad po zvuka da knjiga izađe ili bude nominovana za neku važnu nagradu.
Pišeš li sada nešto?
Naravno, uvijek pišem. Pišem jednu knjigu koja će, nažalost, neće biti tako smiješna. Zove se radni naslov je Lijek protiv melanholije, i koja bi trebala izaći krajem godine. Mm-hmm. Osim, naravno, ako opet nešto ne krene po zlu.
Da li će Imprimatur biti ta kuća koja će i dalje stajati za tebe?
Pa, ja se nadam da hoće. Mm-hmm. Oni su moji, mi smo zajedno počeli. Znači, oni su objavili prvi put moju knjigu Kuhanje. i to je bio još uopšte i početak njihove izdavačke kuće, tako da smo se mi nekako zajedno rastemo i zajedno prolazimo kroz sve ove nagrade i želim i voljela bih da oni budu i biti će vjerovatno moji izdavači sljedeće moje
knjige. Lijepo.
Evo i za kraj, kada će biti dodijeljena nagrada? Nadamo se da će to biti tvoja nagrada.
Pa ja, 21. april u Parizu na sajmu knjiga je dodjela nagrade. Ja znam, mislim, nije bitno da li ću ja dobiti tu nagradu ili ne, ja sam već dobitnica i već se neki prevodi dogovaraju, što meni jako puno znači.
Da, za mladog književnika sigurno, da.
Da, pogotovo jer knjiga koja živi samo u našim regionama, ako nije prevedena, knjiga živi samo u ovoj našoj regiji, a kada se prevede, ona dobija i neki novi život.
Mi želimo mnogo uspjeha i naravno da ovog 21. aprila imamo povod da ponovo se čujemo i da čestitamo.
Hvala vam puno.
Hvala Slađana mnogo što ste nam bili dostupni ovog jutra. Slađana Perković, mlada književnica iz Banja Luke, koja evo živi na relaciji Banja Luka-Pariz, je ovog jutra bila naša sagovornica i želimo evo mnogo uspjeha u radu.
I nagradu prije svega.
Svakako.
Hvala vama, hvala Slavice i Daškoj, vašoj gošći, a mi u nastavku slušamo muziku, a potom ćemo vam i preporučiti kuda danas da prošetate u naša četiri grada.
Naš brod se ljulja opasno, pramac sve dublje uranja. Svi znamo sudbinu i mir nam čekamo, bez panike, bez guranja. Naš brod se ljulja dugo već, luke se niko ne seća. Samo kao stara zarđala peć, u kojoj još samo gori nesreće. Mi tonemo lagano, no je strašna sila, naše se sidro zove kraj. Mi tonemo, sanjamo, ali dobra vila nikoga ne vodi u raj. Nas vode probale, bura, oluja, opsada. Još sanja kako greju svetla ovale, naša umorna stara posada.
7 sati je 45 minuta, slušate jutarnji program u zajedničkoj realizaciji Radio Novog Sada, Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu od pre nekoliko minuta i Radio Republike Srpske, kao što ste i navikli petkom. Pred sam kraj emisije predlažemo koja kulturna dešavanja možete posetiti, pa da čujemo šta Republika Srpska nudi za danas i vikend pred nama.
Zbirka horova i kompakt disk Slobodi pjesme Krajine 2 bit će promovisana večeras u Galeriji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u 19 časova. Učestvovat će članovi mješovitog hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, profesor Sanda Dodik te profesor Nemanja Savić, autor iz Dunja. Iz dalja, sutra će u Muzeju Srpske biti održan koncert horske muzike kroz Banja Luku Ne pjevaj. Na ovom koncertu, koji počinje u 20 časova, nastupit će hor Hrama Svetog Save Beograd, mješoviti gradski hor Lira Gradiška i mješoviti hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo.
A u Matičnoj biblioteci u Istočnom Sarajevu danas će biti otvorena izložba pod nazivom Sretna skitnica, posvećena istaknutoj pjesnikinji Dari Sekulić, koja je iza sebe ostavila 28 knjiga poezije. Autor izložbe je bibliotekar Ivan Kuljanin, a otvaranje je najavljeno za 13 časova.
I za kraj najavljujemo projekciju filma Učitelji iz Dreamcalla autora Boška Milosavljevića i Milana P. Kičevca o Anđelku Krstiću, srpskom zaboravljenom pa potom i rehabilitovanom književniku, rodoljubu, čovjeku stradalničke sudbine, koja će biti održana u Art bioskopu Kulturnog centra Banski dvor večeras u 19 časova. Decenijama se boreći kao učitelj za opismenjavanje srpskog naroda bio je hapšen, proganjan, ali za sebe ostavio više pripovjedaka kao i kultni roman Trajan iz 1932.
To je naša preporuka.
Hvala lepo. Slaviša, kuda nas ti vodiš?
Pa evo, počinjemo od toga da predavanje koje se zove Niš se vraća na Mlečni put se organizuje u sali Niškog kulturnog centra danas u 18 sati. Ovo predavanje je deo projekta Ekološka supernova popularizacija problematike svetlosnog zagađenja, finansirana od strane Centra za promociju nauke i Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Danas se i završavaju dani italijanskog filma i to filmom Menjam sve u maloj sali NKC-a u 20 sati. Sutra promocije knjige Putovima srpske crkvene istorije profesora doktora Vladimira Puzovića održat će se u 18 sati u Svetosavskom domu. I još da kažem, za naše najmlađe sugrađane u nedjelju u Lutkarskom pozorištu Princeza na Zrnograška.
Lepo, Milane.
Evo našeg predloga, posle svetske premijere na ekspo izložbi u Dubaju i ogromne pažnje javnosti i medija, projekat Praistorijski meta čovek, virtuelno oživljavanje praistorijskog čoveka iz Lepenskog vira, premijerno će biti predstavljen i našoj publici danas u 13 časova u Narodnom muzeju u Beogradu. Posjedioci muzeja bit će deo naučne i digitalne revolucije, budući da je reč o projektu srpskih naučnika i inovatora, koji je realizovan uz podršku nacionalne platforme Srbija stvara. Naime, prvi put u istoriji čovečanstva verno prikazano digitalno lice praistorijskog čoveka iz Lepenskog vira animirano je i oživelo uz pomoć vrhunske MetaHuman tehnologije razvijene u Srbiji. Potraga za informacijama o tome kako su ljudi u praistoriji živeli i izgledali decenijama zaokuplja pažnju naučnika i opšte javnosti, a odgovor na ovo pitanje sada je konačno ponudila grupa naučnika iz Srbije na čelu sa profesorkom dr. Sofijom Stefanović.
Čovek je prosto bio prvo san koji se polako pretvorio u ideju, dakle san da vidimo kako izgledaju drevni ljudi kada pokazuju svoje emocije. I kao fizički antropolog analiziram kosti i iz kostiju možemo da saznamo mnogo toga o drevnim ljudima, ali jednostavno rezultati naših analiza se publikuju u radovima, ali ni mi kao naučnici, ani šira javnost nema priliku da razume i vidi kako su drevni ljudi izgledali. I ja sam u jednom trenutku videla zapravo prezentaciju MetaHuman tehnologije, a ona je zapravo razvijena za potrebe gaming industrije, odnosno za potrebe toga da se ljudska lica u virtualnom svetu gestikuliraju svojim prosto izrazima. On je veoma sličan i ljudi se veoma začude kada mi kažemo da je on star 10.000 godina. Oni pomisle da sada će da vide nešto što ne mogu danas da sretnu, a to zapravo nije tako. U evoluciji je to nešto što je, da kažem, vrlo skoro. Moderni sapiens se razvija vrlo dugo i ljudi pre 10.000 godina bili su i u emotivnom smislu i u smislu njihovog mozga vrlo slični nama danas, pa i u tom fizičkom smislu tu nisu postojale neke ekstremne razlike, mada je to nama čudno da prihvatimo kada pomislimo na tako neki dug vremenski period.
Ljiljo, mislim da slušalci nikada ne sumnjaju u tvoj izbor, pa eto šta ti predlažeš večeras?
U okviru projekta Seobe duša svi novosađeni gosti mogu da pogledaju izložbu Seobe duša Novi Sad kroz knjigu koja je postavljena do 13. marta, a uz koju su organizovana i tri stručna vođenja. Jedno od njih je danas od 14 do 15 časova u Masterhali Novosadskog sajma. Zaposleni u gradskoj biblioteci koji su učestvovali u pripremi izložbe kao i autori kataloga vodit će posetioce kroz izložbu i svog ugla predstaviti sadržaj i značaj. U 19 časova na istom mestu imaćemo priliku da slušamo Dejana Tijaga Stankovića koji će nam pričati o romanu Estoril, a čitanje eseja U obećanoj zemlji Lasla Vegela, u kojem će i sam autor učestvovati zajedno sa Teofilom Pančićem, održit će se od 18 časova takođe u Masterhali Novosadskog sajma. Izdvajam još dobitnicu Ninove nagrade Milenu Marković, koja će gostovati u pozorištu mladih i čitaće odlomke iz svoje knjige Deca, a sve počinje u 19.30 časova, dakle ovih dana na Novosadskom sajmu, sajam knjiga i mnoštvo sadržaja. To je bilo sve u našoj rubrici Kuda večeras. Jurina Skazaljka, stigli smo do kraja još jednog izdanja našeg zajedničkog jutarnjeg programa. Vreme je da vas pozdravimo pa da čujemo ko su vredne kolege u naše četiri studija. Draško i Slavica i ko još?
Osim nas dvoje, emisiju je tonski realizovao kolega Želimir Ćorković.
Pozdrav iz Banja Luke, iz Republike Srpske.
U Nišu, pored mene, bili Mima i Vlada, u ponedjeljak s vama Biljan Jalković. Prijetno.
Uz vas su bili Božidar Ljubišić i Milenko Bićanović. Ja sam Milan Stokanović i želim vam veseo i srećan vikend pred nama, a slušajte nas od ponedeljka opet.
Iz Novog Sada vas pozdravljaju Dragan Marić, Tanja Pačarić i Ljiljana Šašić. Bio ovo jutarnji program Na tri vode. Nadam se da ste uživali, da ćete sa nama biti sledeće sedmice u istom terminu. Hvala kolegama na saradnji, hvala slušalcima na pažnji. Do novog slušanja, prijetan dan i vikend.